Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, bil-mod il-mod ukoll nistgħu ngħidu żmien għaddej qegħdin noqorbu lejn it-tmiem ta' din is-sensiela, hemm bosta suġġetti li fadlilna x'inqanqlu, forsi anki aktar il-qudiem ikolna anki l-okkażjoni biex nerġgħu nirxu x'taq ngħidu hekk din is-sensiela u anki nkomplu niddiskutu dwar dan. Illum għandna magħna lill-professur Henry Frendo li huwa lecturer fid-dipartiment tal-Istorja fl-Università ta' Malta fil-Fakultà tal-Arti u l-awtur ta' bosta kodba dwar l-istorja ta' pajjiżna li jistudjaw fil-font nistgħu ngħidu is-seklu 19 u s-seklu 20 u ħodt minnhom anke issa niskoprhom ftit waqt dan il-programm. Professur Frendo stedin neħmana biex nitkellmu ftit dwar il-kidba tal-istorja ta' pajjiżna bil-Malti. Għax naħseb prof din hija u dan hu argument li forsi hum spiss u naħseb jiena mhux l-ewwel darba li xi ħadd ikkonfronta u jgħidlek għalfejn wieħed jikteb bil-Malti. Meta qis qegħdin ngħixu f'pajjiż żgħir li fuq kollox huwa nazzjon dan, ħalli ngħidwa kif inhi, mhux sempliċement pajjiż, f'pajjiż żgħir fejn il-qari huwa ftit ukoll, għax ironikament in-nies dejjem aħna ngargru veru li l-Malti ma tanċaraw.
Fil-fatt din hija mistoqsija li saret li diversi drabi l-beraħ stess kollega saqsin speċi x'fettilek u u mhux l-ewwel darba anki kollegi anki fil-qasam tiegħi stess. Illi jamlu li dil-mistoqsija, fil-fatt jekk tħares li kemaw nis fil-qasam storiku li kidbu bil-Malti u ma ftit. U li kidbu bil-Malti xogħlijiet oriġinali, mhux traduzzjonijiet jew adattazzjonijiet. Jiena tajjeb jew ħażin vera ma tgħinekx forsi fil-karriera tiegħek internazzjonalment, jekk inti se tiddependi fuq l-affarijiet li tikteb bil-Malti, ġeneralment tikteb ħafna affarijiet oħrajn li mhumiex bil-Malti, li ma b'lingwi oħrajn, jiġifieri jekk għandek xi ħaġa x'tajtu dak li jkun interessa ruħu fl-argumenti li qed tesponi, se jinteressa ruħu fik xorta. U kultant anki li tikteb bil-Malti hemm ċerta kurzita fil-barranin biex ikunu jiskopru din-dinja ġdida li għalihom hija mitlufa għaliex ma jafux m'għandhomx aċċess għal dak is-sigreti, dak il-misteri li qegħdin jindammu b'dik dak l-sien. Però jiena dejjem ħassejt fil-fatt l-ewwel ktieb tiegħi kien bil-Malti. Jiena naħseb illi peress li jiena dħalt l-università fis-65 mill-liċeo. Jiġifieri propju Malta da kif saret pajjiż indipendenti. U jiena kont wieħed minn dik il-ġenerazzjoni li kont fuq il-fosos ngħid viva Malta u viva l-libertà, viva l-indipendenza bħal ħafna oħrajn. Minn kull aspett tal-ispettru Malti anke politiku jiġifieri li kien hekk bil-lejl hemm. Kienet naħseb li kienet esperjenza li forsi kienet timmarka iktar milli tirrealizza dak il-ħin. Ma kienx festa komuni, jiġifieri apparti il- l-lob tan-naru, ma kienet festa simbolika ħafna u hija ħafna u forsi propju f'dik l-età tenera meta dek kif spiċċajt mill-liċeo diħel l-università jista' jkun li timmarkak u naħseb il-mistoqsija l-kbira jiena kienet mela Malta saret indipendenti, Malta x'inhi? Il-Maltin saru indipendenti, il-Maltin min huma? Dawna għaliex waslu fejn waslu, għaliex forsi gżejjer oħra kbar minnhom ma sarux indipendenti. U allura naturalment bdejt nistaqsi ħafna mistoqsijiet li nnifsi int min int. Għaliex int Malti? Għax kombinazzjoni twilet ġo Malta? U l-ewwel kidbit tiegħi kienu bil-Malti, kienu bil-Malti fil-ħajja, fil-ħaddim, niftakar, kont niktab ukoll fil-bulletin bil-Ingliż u x'kultant xi jitranki forsi fit-Times u fis-Sunday Times. Imma bħala sensieli ta' artikoli, l-ewwel sensieli ta' artikoli tiegħi kienu bil-Malti, niftakar wieħed kien fuq l-istorja ta' Russja. kif evolvit fil-ħajja Russja minn żmien il-gżar għall-rivoluzzjoni bolġevika u għall-Marxizmu-Leninizmu għall-Stalin.
Deċiżjoni riskjuża għandu tiktef fil-ħajja dwar ir-Russja wkoll.
Iva, kienet gazzetta ġdida li qed tipprova toħloq ċertu interess dak iż-żmien u serje oħra wkoll fil-ħajja, sensiela oħra fil-ħajja kienet dwar il-kwissjoni tal-lingwa. Bil-Malti dejjem ma li kont qed nesponi fihom ideat u sejbiet li jiena kont għamilt fit-teżijiet ta' qabel ġifieri jiena sa kemm sirt editur fis-70 kelli tliet teżijiet, żewġ teżijiet, wieħed social background u demokratic labor movement u l-ieħor fuq the mechanism, ġifieri li mbagħad it-tielet sensiela fil-fatt ta' artikoli fil-ħajja kienet fuq Manuel Dinek, dika sensiela li kif taf kella titwaqqaf ordni ta' Rachisqof. Però mbagħad kont ħriġtu bħala ktieb. Ma l-ewwel sensiela li ħarġet bħala ktieb li wkoll deret fil-gazzetta l-ħajja bil-Malti kienet dwar is-7 Ġunju. Waħda mill-affarijiet li laqtuni jiena kienet. Allora, tħal student u naturalment kont attiv fil-Konsill Rappresentativ tal-Istudenti u kwistjonijiet soċjali, id-dritt tal-istudenti li jipparteċipaw fl-organu amministrativ tal-Università, fil-fatt ġlieda kbira li rnexxielna nġibu żewġ studenti li kollhom id-dritt ikunu rappreżentati fil-Konsill tal-Università fis-68 sena interessanti ħafna. Mbagħad il-kampanja djar għall-Maltin fis-69 li bdiet fis-68 ma mbagħad il-kull minu tagħha kien fis-69. U skoprejt pereżempju illi fuq 7 Ġunju f'Malta qed naf xejn. Il-ġenerazzjoni tliet il-għajn qed ma semgħu bih pratikament. U ma ninsa qatt xi ħaġa li vera għamlet li impressjoni fil-50 anniversarju tal-indipendenza, il-finalisti fil-kwiz tal-iskejjel qatt ma semgħu bih u qatt ma jaf x'inhu. U dika kienet waħda mir-raġuni għalfejn ktibt dik is-sensiela u ktibt bil-Malti, jiena ħassejt jekk hemm xi ħaġa Maltija fl-istorja ta' Malta, żgur li hu 7 Ġunju. Biex tikteb dwar xi ħaġa li hija proprja antikoloniali, anti-Ingliża, illi qiegħda tipprova tesprimi d-dizappunt ta' reġim politiku, despotiku, militari. Id-dizappunt kontra il-mod kif jiġi sfruttat il-ħaddim fi żmien il-gwerra, malli tispiċċa l-gwerra jibdew is-sensibilmijiet mingħajr ma taf il-futur x'jista' jippermettilek għall-għajxin tiegħek u għal tal-familja tiegħek. Dan se ngħidu bl-Ingliżi. Ħassejt li jkun kontrosens. Kontrosens, titlef il-kawża qabel ma tibdiha. U ktibtu bil-Malti u fil-fatt baqa bil-Malti għax il-ktib ta' Manuel Dimek ktibtu bil-Malti għax. Again, biex titraduċi il-nazzjonalizmu xellugi ta' Manuel Dimek. Mingħajr immaġna l-poezija ta' Dimek. Jiena Malti, dan nistqarru kullimkien. Sakemm demmi f'ġismi jibqa' nibqa' ngħid li Maltijin. Għajda bl-Ingliżi. Għajda bl-Ingliż u għajd li jekk tfissirx l-istess ħaġa.
Toqtala.
Tajjeb. Mbagħad għamilt traduzzjoni tiegħu wara li kien inqala pandemonju sħiħ fuq dal-famuż ktieb.
Prof hija naturali li wieħed imur għal-lingwa Ingliża pereżempju fid-dinja akademika x'inhi kultant dik l-impressjoni nieħu.
Hija komda. Hija komda. Għaliex jekk inti b'dinja akademika tifhem kif se ġġib il-qudiem il-karriera tiegħek mhux f'pajjiżek, qed taqal f'pajjiżek m'għax rikonoxximent jekk tikteb bil-Malti. Imma f'pajjiżi oħra forsi hemm. Imma hu mhux. Però jekk inti qed tfittex l-interessi tiegħek bħala karriera, ma jagħmilx ħafna sens li tikteb bil-Malti. Għaliex inti jekk ippubblikajt karta jew ktieb bil-Malti. Qed tilħaq lil niesek, qed tilħaq lil ġensek, qed tilħaq kull min għandu empatija lingwistika u emotiva ma dak li qed tajt. Però ovvjament tneħħiex nofs tużana jew tużana illi mhumiex Maltin, mhumiex ta' nisa l-Malti li jafu bil-Malti. Tajjeb kif kien Reinhold Konzi, pereżempju, Tubingen, li kien jaf il-Malti, kien professur Ġermaniż, niftakru ħafna. Inti mitluf, ġifieri qed tagħżaq fl-ilma biex ngħid. Jiena ma naqbilx, però. Jiena ma naqbilx, jiena nemmen illi kull bniedem għandu punt ta' oriġini wieħed, illi n-nies kullimkien jgħixu f'komunitajiet. U jekk dik il-komunità, f'dik il-komunità m'hemmx boton ta' nies li jidentifikaw magħha biżejjed biex jesprimu ruħhom bil-sina, hemmhekk għandek il-bidu tal-mewt ta' dik il-komunità. Ta' dik il-komunità bħala nazzjon, aħna llum wara l-Illuminiżmu b'nazzjon nifmu poplu. Ma nifmux dinastija, tajjeb. Ma nifmux interessi internazzjonali fis-sens li mela forsi nieħu borsa ta' studju biex imur l-Amerika jew nfittex xi pożizzjoni l-Ingilterra. Tista' tagħmel hekk. Jiġifieri probabbli li jekk inti ktibt bil-Malti biss f'ħajtek kollha, li probabbli jħażin ukoll, allura m'għandekx ċans żgur li tieħu xi pożizzjoni f'xi pajjiż ieħor. Imma li tikteb il-Malti ma jfissirx li inti daqshekk magħluq, daqshekk iżolat, daqshekk injorant li ma titilx b'lingwi oħra, jiena pubblikat bil-Franċiż, pubblikat bil-Katalan, pubblikat bil-Ġermaniż, pubblikat bl-Arbi, biex niftaħ ma ċifier u nikteb bil-Malti. Ma nidejja xejn. Li iweġġani u li nibża inħoss u nibża illi fil-ġenerazzjonijiet li tilgħin m'hemmx wisq rispett u m'hemmx wisq għarfien tas-sinifikat ta' dan li qed ngħidu. Sfortunatament jiena nħoss li mhux biss il-Malti imma anki dak li hu Malti u dak li għamlek Malti, l-ambjent stess Malti, qed fil-preżent taħt attakk qalil minn qatt ta' fatturi. U dina waħda mir-raġuni tal-li xiena insistejt u għadni qed nisħaq u ninsisti nispera li rnexxieli minkejja ċerti ostakoli li ikollna anki tagħlim fl-istudji Maltin permezz tal-Istitut tal-Istudji Maltin li llum għandi l-pjaċir li mmexxi. Il-globalizzazzjoni hija waħda mill-isfidi l-kbar li għandu mhux biss il-Malti imma li għandha l-identità u d-diversità ta' kulħadd. Inklużi ta' lingwi li huma relativament żgħar. Anke ta' lingwi li humiex daqshekk żgħar. Ġifieri l-globalizzazzjoni, l-uniformizzazzjoni li ħafna minna hija mmexxija motivata mill-Ingliżizzazzjoni, mill-Amerikanizzazzjoni. Illi mbagħad bil-mezzi ta' teknoloġija naturalment invadew il-ħajja privata u l-imħuħ ta' ħafna nies, hemmhekk għandek sfida tremenda. Għaliex jekk inti speċjalment ma natajx l-opportunità fl-edukazzjoni tiegħek u din hija sfortuna kbira ta' Malta, minkejja li issa dal-pajjiż ilu indipendenti mis-64, jekk inti fl-edukazzjoni tiegħek, fil-għaġna tiegħek, fil-formazzjoni tiegħek, fil-iskola sekondarja, ma natajx l-opportunità illi tiffamalizza ruħek maġrajietek ma dak li għaddew minnu taqablek l-antenati tiegħek kif sfortunatament huwa l-każ f'dan il-pajjiż sal-lum, allura inti hemmhekk dajjef, dajjef fil-konfront ma mhux biss mal-globalizzazzjoni imma anki ma' nies minn pajjiżi oħrajn. Issa pereżempju t-tieni sfida. Ir-riskju li Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb. Imma dak jfisser li Malta issa se tinbela mill-Unjoni Ewropea. Mhux Malta fiżikament, għax Malta fiżikament gżira kienet u gżira baqgħet ta' tafal u tal-Franka. Imma kulturalment u lingwistikament, il-formamentis Maltija se tinbela minn daw il-27 u iktar pajjiżi li jiffurmaw parti li wieħed li x'kienu qed fosthom, li x'kienu qed fosthom, però tittattendi għall-laqgħod magħhom. Dik hija nara bħala sfida kbira, speċjalment meta inti qed titlef qed qed tagħmel ta' govur u malli inti tiżloq sijek l-ewwel darba, se tibqa' tiżerżaq. Tajjeb jiġifieri ma terġax tiġi ftiegħek, trid tissib vera xi ħofra li tdaħħal sqajk ġo fiha biex terġa' tiġi ftiegħek. Jiġifieri din għalhekk nara teddida, nara sfida, u mbagħad qegħdin f'sitwazzjoni postkoloniali hawn. ħafna nies ma jirrealizzawx kemm ġie kolonizzat il-moħħ Malti.
Fil-fatt prof jiena kont se nagħmel din mistoqsija waħda mill-mistoqsijiet li saqsejt taħseb li dan kollu huwa effett tal-kolonjaliżmu. Jiena dejjem ħaris bħala dawa lejn is-sentenza l-Ingliżi jagħmluna nies. Speċi għadna nħossuh dan il-kolonjaliżmu dis-superjorità ta' ħaddieħor x'naqbad ngħidilha.
Jina naħseb il-limita tqis ċirkostanzi kollha, l-impronta li ħa l-Ingliż internazzjonalment minħabba t-teknoloġija, minħabba l-passat kollu kemm hu.
Tippermetti li prof nagħmel parentesi ċkejkna m'għandna xejn kontra l-Ingliż ta' ġifieri għax forsi dak.
Le, l-Ingliż huwa importanti, l-Ingliż huwa importanti.
Jew jaħna fissati kontra.
L-Ingliż huwa importanti għandna minn erba' gazzetti f'Malta llum tnejn bl-Ingliż.
Eżatt.
U forsi li jiżgħal gazzetta li tinqari għab l-Ingliż. Issa hija mhux se ngħidux tajjeb jew ħażin, ma dak huma l-fatti r-realtà. Ma jfissirx li għax bil-Ingliż m'hemmx elementi Maltin fiha, meta mhux hemm minn Maltin. Però qed tikteb l-Ingliż u meta inti tibdel il-lingwa mingħajr ma trid, xi ftit se teffettwa wkoll l-espressjoni tas-sentiment u anki l-alleanzi kulturali. Mingħajr ma trid dik se teffettwa. Però mbagħad tinsix li għandek il-bilingwiżmu. Ġifieri, għax jiena naqra gazzetta bl-Ingliż ma jfissirx li ma naqrax gazzetta bil-Malti wkoll. Nitlaqhom it-tnejn. Aħjarek naqrhom it-tnejn forsi. Jiġifieri dak l-element ta' kolonjaliżmu, ta' servilizmu li inti tħares il fuq lejn minn barra min jikkritikak minn barra jekk jista' jkun jekk jgħid ħaġa kontra Malta ġibha fl-ewwel faċċata fuq ħames kolonni. Daka huwa f'ċertu sens jiena nibża li għad hemm ħeda l-element ta' razziżmu inversi jgħidulu dak. Illi sfortunatament soċjoloġikament f'Malta kien hemm dejjem dak l-element il-Malti jgħid anzi il-Malti kelb tiegħu innifsu. Minħabba ċokon ukoll u minħabba l-intriċċi parrokjali u personali l-ejra li delizzju nazzjonali, ġelożiji, eċetera. Li jagħmlulna deni kbir lilna bħala poplu, bħala nazzjon. Issa naturalment qed tkompli tinbidel iktar is-sitwazzjoni għaliex qed ikollok influssi qawwijin u kostanti ta' nies illi mhumiex Maltin, illi Malta għalihom hija jew post ta' rilassiment, ta' divertiment, jew anki ta' rifugju. Illi ġej minn kulturi kompletament differenti, minn ambjenti kompletament differenti, dibdiet bit-turizmu. Turizmu ta' massa, ġifieri. Meta allura il-mores tradizzjonali bdew jiġu mit-tif, se mhux qed ngħid li da ħażin li inti m'għandekx ikollok kuntatt ma' kulturi oħrajn, ma' nazzjonalitajiet oħrajn. Però jekk inti ma tarafx tiegħek l-ewwel u ma kellekx l-okkażjoni li tinternalizza dak li għamlek li jint, li kienu niesek, li kienu l-antenati tiegħek, xi fisser l-ambjent ta' madwarek, xi rappreżentaw il-monumenti li hawn f'dal pajjiż, tajjeb, li toħodhom for granti għax tarhom meta tqum taddim il-qudiem waqas tinduna xi fissru xi rappreżentaw. Hemmhekk il-periklu. Għax hemmhekk inti m'għandekx l-istandard li bih tista' tqabbel jew tikkompara. Allura d-diversità dbati, anke d-diversità dbati, għax jiena ma nistax inkun divers jekk jiena minix uniku, l-ewwel irid inkun uniku, mbagħad inkun divers. Ma nistax inkun divers mingħajr min uniku. Għax allura minn xejn, m'għandix nazzjonalità. Bniedem mingħajr nazzjonalità mhux bniedem. Għax ġifieri li m'għandux l-affinità, m'għandux is-sentiment, ma jappartjeni lil imkien. Huwa dak li Fanon jgħidlu derasine, jiġifieri li nqala mill-eruq tiegħu. Li m'għandux iżjed eruq. U inti mingħajr eruq, kif se tikber? Mingħajr eruq, tmut.
Kollok kawlata bażikament.
Ma li titlef l-eruq, tmut. Laqas il-kawlata ma tikber mingħajr eruq. Laqas il-ħass. Ġifri, il-problema li għati faċċa dan il-pajis f'dal ambjent postkoloniali u għamneka fejdi tħol anki l-kitba tal-istoria perspettiva Maltija, mux insulari ta' mux parrokjali, xej minn da' minn jaf il-kitbit tijaj, ġifri, anzi jaf li jina propja n-oltrepassa jina jiex f'seba pajis, ġifri, mux xaħat l-qat maħarġ minn raħal. Però forsi għalhekk għax bil-immigrazzjoni kultant iktar tapprezza il-punt tal-oriġini x'kien minn fejn ġejt u x'jagħmlek differenti. Għalhekk wieħed irid iżomm imantni xi ftit l-eruq il-kontinwità. Għax inti mingħajr il-kontinwità laqas bidla sura ma jista' jkollok. Għax il-bidla sseħħ fil-kontinwità. Għax fid-dinja ma jinbidel xejn kompletament. Xejn ma jinbidel kompletament. qatt ma jinbidel xejn kompletament. Tajjeb irid ikun hemm vera u laqqas ta' laqqas. Ma jinbidel kompletament irid ikun hemm vera invażjoni li inċendju li jinħaraq kull ħadd u kull ħaġa li teżisti. U xorta ma jkunx jinbidel kompletament għax il-ġeografija tibqa' li, il-klima tibqa' li. Ġifieri, ċerti ambjenti li xorta ma jinbidilx kompletament. Ġifieri, din hija xi ħaġa li jiena nibża illi qedda tiġi frammentata serjament minħabba l-abbandun skandalus fis-sistema edukattiv ta' ġrajjietna bħala xi ħaġa illi hija propju intima għar-realizzazzjoni tal-għejxin tagħna, tal-esseri tagħna, tal-setqa tagħna. U minħabba daw l-influenzi u daw l-influssi kbar illi qegħdin jinvaduna, mhux lilna biss bħala Maltin, qed jinvadu d-dinja, ġifieri l-globalizzazzjoni, il-mezzi tal-komunikazzjoni, l-massa, il-filosofija tal-pjaċiri immedjati, mhux qed ngħid li hemm xi ħaġa kontra l-pjaċiri, biex ma niġix miżinterpretat, imma ma tiġx inti tillimita ruħek għal fenomeni il-juma tal-witch. Titta profondixi il-realtà, titta prova tiskopri l-lek il-nifsek. Wara kollox il-ħajja xini jekk mhux tiftixa għat-tifsir. Il-ħajja tiftixa għat-tifsir. Jekk għadek ma rrealizzajx dik, m'int mitfittex xej u m'int tsib xej żgur. Ġifieri? Għax biex issib titfittex l-ewwel.
Prof, biex anka forsi immexxu ftit għax anke qegħdin noqorbu wkoll it-tmiem tal-programm. Naħseb nixtieq anke xtaqti nwassal dan il-messaġġ ukoll però ma nixtieqx li nkun miżinterpretat ħażin. Li l-Malti jaqdina anke f'dan is-suġġett għax donnu hawn ċerti ideat strambi li isma' bil-Malti forsi nesprimu ruħna kemm ngħidu biżejjed l-għodwa tajba u saħħa, imma iktar oltre minn hekk ma naslux.
Un-niventaw il-klim, edina kwa. U anki l-għadwa tajba ma tanċi, insomma, xie espressjoni popolari, xie meta ma fil-għadu bonġun għal.
Mux
l-għadwa tajba, ma insomma.
Jena mxħat daħħali li fuq il-xol
għamminu. Jena meta għamil dal-ktib l-istoria ta' Malta, t-tled volum, in parti brispet lej il-professur Andrew Vella li kien il-professur tijaj, biex inkompli fejħalla u meta għamil. Però wkoll għaliex ħassejt il-bżonn u kellmuni diversi għall-liema tal-istorja li għaw bżonn illi jinkiteb ktieb strutturat b'mod li jinftiehem bil-Malti għaliex ħafna mill-allievi llum fl-iskejlu mill-istudenti fl-iskejja sekondarji fit-terza fil-kwarta fil-kwinta kienu jippreferu jaqraw bil-Malti milli bl-Ingliżi sa jindama nafxu x'veru. Jien qed nitkellem għall-iskejl b'mod ġenerali, mhux qed nitkellem għal St. Edwards u għal San Antonio. Ġifieri dawk probabbli jippreferu jaqraw bl-Ingliż. Ma nafx ta' ġifieri skont mill-imma ambjent kun ġej. U skont ukoll id-daqqa li għad il-għallim ġifieri kif jimposta l-pedagoġija tiegħu fil-klassi. U għal dik ir-raġuni jiena ktibt da bil-Malti u usa soddisfazzjon illi intażel bħala textbook l-aħħar snin tal-iskola sekondarja għaliex permezz ta' sillabu li dak iż-żmien kien jikkomprendi l-aħħar 200 sena. Da s-seklu 19 biss u volum sieħu seklu 20 għadni qed nikdbu. Però almenu kien jagħtik l-opportunità li tapprofondixxi. Is-suġġett li tara fis-suġġett mhux li tiġri ġirja fuqu tiżliġa fil-witch, tajjeb. Għaliex jekk inti tiftaħ wisq tispiċċa li kif kienu jgħidu l-Latini ikollok xi ħaġa minn kollox u kollox minn xejn. Tajjeb. U inkwetanti u li f'daqqa waħda ma nafx kif u ma nafx b'konsultazzjoni ma' min nissillabu ġir dupjat illi minflok ikopri 200 sena issa f'daqqa waħda se jkopri 400 sena, mela dal 400 sena se jkun hemm il-mezz li naprofonduhom li l-istudent jista' jagħmel hekk iktar il-qudiem l-università meta jkompli studja jispeċjalizza. Imma fil-livell qed ngħidu teenager jiġifieri, tajjeb ġuvni u tfajla ta' 16 sena. Dawna se jgħinhom biex japprofondixxu u jarfu verament għax dawn mhux suġġett faċli l-identità tiegħek innifsek u kif intaġnet, minn fejn toħroġ, x'inhu ma l-aspetti multipliċi li għandha, tajjeb. Dika mistoqsija daqsxejn serja, jiena ma nafx min jiddeċidihom dal-affarijiet, żgur li jiena ma ġejtx konsultat fuqhom, u iktar serju illi m'għandekx l-ġrajjietna obbligatorja fil-proċess edukattiv. Jiena l-ikbar diżappunt li kelli wara li ħareġ dal-ktieb żmien l-Ingliżi l-ewwel volum is-seklu 19, wara l-eloġi kollha li sarulu, ġifieri, minn Lewis Gallic kien ministru edukazzjoni dak iż-żmien, Evarist Bartolo kien il-ministru tal-edukazzjoni, mhux biex nifhamha eloġi pubbliċi. Il-Gvern ordna mitej kopja minnu dal-iskejjel kollha ta' Malta. Mitej kopja, għaliex mitej kopja? Għax li t-talim tal-istorja mhux parti mill-kurrikulum. Tittażlu int, optioni li għajdulu, tittażlu int bħala xi ħaġa speċjali. Ġrajjietek, nisek.
Isek qed tistudja l-bjoloġija, l-kimika.
L-istess. L-istess. U mhux hekk biss, u jekk ikun hemm biżejjed studenti li jagħżluh u jinsistu fuq fi skola. U allura jinstab għallim biex jgħallmu jiġi mgħallem. Enkella qasak ma jiġi mgħallem tista' taslu kemm trid. Għax-xorta ma jiġix mgħallem. X'rina għalija huwa verament diżunur kbir għall-amministrazzjoni wara l-oħra Maltin f'pajjiż indipendenti, postkoloniali, membru tal-Unjoni Ewropea, illi baqa' daqshekk sottomess u servili fil-mod kif ħares lejh innifsu. U jiena dina sfortunatament ma narajiex riċetta tajba anke biex tikkompeti ma' ħadd ieħor. Għaliex tibda minnek, tibda minn ġewwa. Jekk inti ma rnexxilekx tvinċi ġewwa, m'intix se tvinċi barra. Ġifieri l-ewwel tibda ġewwa. Dak bħal meta bniedem jitwieled f'ċertu post. L-ewwel ħaġa li jaf, tajjeb, il-għadba tal-bieb u wara t-triq tar-raħal fejn jgħix u l-ġirien ta' dik it-triq.
Grazzi ħafna hemmhekk lill-professur Henry Frendo żgur li kien programm ieħor interessanti. Aħna nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħalhom ġimgħa fl-istess ħin fejn imbagħad se niddiskutu suġġett ieħor. Insemmilkom. Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.